Já, þetta
taka hana fyrst
já.
og svo hýna
og við leina svo
já.
Já. Stjúpmóðir gáttu drauminn minn sumar langa tíð ég skal gefa þér gullskrínið mitt liljan fríð fagurt syngur svanurinn í sóleyjar líð Eð ég þóttan máni sumar langa tíð byðu þín kongu frá spáni mín liljan fríð fagurt syngur svanurinn í sóleyjar hlýð Eð ég þóttu stjörnu tvær sumar langa tíð Faga dætur verða þær mín liljan fríð Fagur syngur svanurinn í sóleyjar hlýð Nú hef ég ráðið drauminn þinn sumar langa tíð En eigðu sjálf þitt gullskrínið mín liljan fríð Fagurt syngur svanurinn í sóleyjar hlýð.
Já,
það hengi með.
Og á undan vísunni dæturnar tvær.
Já, það svoninn.
Já, og þú myndir setni helmingi.
Já. Það hafði áðan.
Var það ekki þinn mun sonur?
Þinn sonur glóir sem gull. Þinn sonur glóir sem gull, mín liljan fríð, fagurt syngur svanurinn í sóleyjar hlýð. Ég fann nú að það var ekki alveg rétt sko í söngnum það fyrsta hendingin.
Nei.
Það var eitthvað utan við hjá.
Það er svolítið óþægilegt líka að syngja svona inn í miðju.
Já.